Ukanda wa hende wakafunde Polo leasi Korinte. Korinte ka hende itini katondo. Dimi Polo, lelo otomami wa Yesu Kristo malo langula unya shongo, ndona angeso Timoteo. Tambu kombo e chunda dambe ta videlo shomba wa Korinte ndo asi kumbuka unya shongo, anewelelo ujawaka ya utu ndo dia, unya shongo lele sheso la uwanji Yesu Kristo wanyenya nganji ndo wanyo shawo oladi. Totombole unya shongo, umbuchi wo wanji wa kiso Yesu Kristo, mbapa kolo di lololo, unya shongo la shawo lolo tena che, nde toke kecha kalofonu ya kiso che, kele toko kela kekecha anewe na weho che wafonu okone wakanda toke kecha. Dikambo ngane wosangiso la Kristo woke wafonu ya kinde ngana koto mbayo tolongo la usuko male Kristo. Enda kashote kolo soa kete danyu nongola usuko ndo eku. Enda kashota mbuke ketala. Kete danyu nongola osuko wa yonyoko ka la ambikike la lututcha fonu yako ya ameye naso. Onko oneshote kola dikongelo da shika lo dikambo da kinyu, dikambo shombe wakashate, ngane wakanya sange la sofonu, ngana komba yonyoko nja osuko waka watosha. Dikambo nyuana lengo, shonanga kada nyumbe ya, fonu nye ya kate nyilo etini kakete ka asia. Fonu yako ya katamanya woho wa hata kukembikike kutaka ahula ete madone tayonga la loseno. Shotaka fonyone wambu tufunde enyoi. Koko dikambu ne daki okone da shombewa da hashomba heka etema wa kisole so shwame koko paka le unya shongoto lolo la edo. Nde kakato chungola omalo wale wanyoi wa mamba, ndoka yoto chungola ka omaloko. Elo shote kolo kongele nde dande kayoto chungola tu. Dikambo nyame nyayoto kimanyia dan nomba unya shongo lo dikambo da kisu. Okone unya shongo ayetawo elombe lo watu fula lo dikambo da kisu, nde ayoto shaololo ne. Kolo di kamoda kiso atifula waye mbamboka lo saka onde wayowoka. Kene koko kiso la afuna. Kumu otema ka kiso tuhutu ya kadalo keola kiso la anjane. Ale konyake ochale enyu le kola mema kanando la solo kumale unyashungu. Ahala lumbalu tu kukula ngaji ka unyashungu. Di kambo le kandawa kiso sho hatonyo funde akambo akina paka ango wa denyuloko ndo wa hotonyu. Kodimi fonya kada nyayo hoto dikambo ne dimena. Dikambo nyu nyaka hembe toka yema lama ayo koka lushilo wanji Yesu. Nyu nyayo funa lo dikambo da kiso ngane wayo tufuna sho lo dikambo da kinyu. Lama kamenye okone. Dimila kalange toko chotondo le nyu, danyu nyomo ngena ngena. Dikambo dimila kalongo sola data echile nyu la mayo mocho uchalo uja wa Makedonia. Loko ngo la mayo mukalula, dimila yota nyenyi. Laso nyu, nyayo kimanyia da chindemi uchalo uja wa Yudaya. Unde la makama sango ya okone, dimila Kenya ohodu wa kimi. Lama konge mi akambo wa kimi, onde dimi nomba maka o malolonto. Ayo monga la tante elo kondo kema. Lame le onya shungo momba kamete keneka tande, keneka kamanyo te kumunga usango wame elo la kema. Dikambo Yesu Kristo na onya shungo, onela ke woya malati wa kinyu o malesi la Timoteo la dimeoso. Kunja danjonga elu la kema. Kukundeko elu kaunya shungu. Dikambu ndekele elu kashikike alakache waunya shungu. Laso male Yesu Kristo kataso ayalo soku wakiso dambisha unya shungu lukumu. kuhunya shungu ndame katu keke chakame lanyu lulo seno lala Kristo. Tukuhunya shungu ndame kakatu kite iso. Nde akato jeto jembetelo ya kinde. Ndo akajele tema wakiso edimu kololo huko ekula kadyango datu mbendi. Unya shungu kamumoso omenyi. Anjake enda kadimila mbo tankashi. Tuko danyu pando mbaka mateda haka lula lusu mbo akorente. Shu hatu yange danyeta uya la wolo. Dikambo nyu nyambo shiki kalalo dieta wo. Kukushu nangaka kambala nyu dololo wakinyu.